Goeiedag weer, dit is heerlik, heerlik om saam met julle te wees, soos altyd. Baie lekker om die boek van Openbaring te bestudeer en vooral in die lig van dit wat om ons aan die wêreld aan die gebeur is, moet ek liewer sê. Nie in die gebeur nie, maar aan die gebeur, nee, ja, baie beslis. Dankie weer eens vir al julle terugvoeringe, ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Baie dankie vir die gebedsversoeke, ons verseker julle, ons bid vir julle. Ons plaas dit op ons lyste en ons bou dit op datum. So baie, baie dankie ook vir die terugvoer. Ek is veral dankbaar ook vir die een wat vir my terugvoering gegee het oor die kind vir wie ons bid wat aan dwelms verslaaf is en die wonderlike uitkoms wat daar op die oomblik aan die gang is. So baie, baie, baie dankie vir daardie terugvoer. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ja, ons gaan vandag 'n baie interessante onderwerp bestudeer, die sewe laaste pla. So kom ons buig ons hoofde voordat ons begin. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer vir die genade en vir die liefde. Dankie dat ons kan kyk na hierdie belangrike onderwerp. Dankie dat dit ook vir ons van belang is, omdat dit dinge is wat ons baie beslis van kennis moet dra. Wat ons gaan van moet weet om staande te bly. So ons dankie daarvoor, ons bid vir die Heilige Gees, se teenwoordigheid, ons bid dat hy ons gedagtes sal oophou, dat hy ons insig sal gee in wysheid deur die Heilige Gees, en dat ons na u woord sal luister. Dit bid ons in die naam van Jesus, amen. Ja, hierdie onderwerp is nie juist een wat 'n mens goed laat voel nie, moet ek bysê, dit is skrikwekkend om te dink, aan 'n wêreld wat deur natuurlike rampe getref word, aardbewings, vuur, vulkaniese uitbarstings ensovoorts, sal die wêreld betrokke wees in die slag van Armageddon? Sal daar 'n onvoorsiene wêreldekonomiese val wees of dalk globale internasionale konflik? Kan 'n liefdevolle God waarvan ons lees in die evangelies, mense met swere tref en riviere in bloed verander? Ek glo die Bybel en spesifiek Openbaring het die antwoorde. En dis hoekom ons tema die ene is, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit, as dit nie met die Bybel saamstem nie of ooreenkom nie, dan is dit eenvoudig net nie vir my nie. Nou, eerstens, kan ons verwag dat indien hierdie kataklismiese gebeure gaan plaasvind, dat God ons eers sal waarsku. Is dit 'n goeie vraag om te vra, sal die Here ons waarsku as hierdie dinge gaan gebeur? Openbaring 14 vers 6 vertel vir ons, ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. God stuur inderdaad 'n boodskap van verlossing, die ewige evangelie na die mensdom. Openbaring 14 vers 7 stel het so, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Let op, die laaste boodskap wat die Here vir ons stuur, lei manne en vroue om die Skepper te aanbid. Ek wil hê julle moet dit baie duidelik begryp. Openbaring 14 vers 7 roep ons om die Skepper te aanbid. Hy is besig om vir ons te identifiseer wie is die Skepper. En die Bybelse Sabbat is die simbool van en vir aanbidding van die skepping. Openbaring 14 vers 7 vertel ons trouwens van ware aanbidding en Openbaring 14 vers 9 vertel vir ons in kontras daarvan van valse aanbidding. Openbaring 14 vers 9 en 10 en 'n derde engel het hulle gevolg om 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Let nou op. Daar is twee tipes aanbidding. Ware aanbidding, aanbid die Skepper. Valse aanbidding, aanbid die dier. Dink dis baie duidelik. Openbaring voorspel 'n finale konflik tussen hierdie twee aanbiddings, ware aanbidding en valse aanbidding. Die groot stryd in die eindtyd van die aarde geskiedenis is dus nie 'n stryd om die Midde-Ooste nie. Baie mense misreken hulle daarmee. Dis nie 'n stryd om Jerusalem nie. Die groot stryd in die laaste dae van die aarde se bestaan is 'n stryd om die menslike denke. Dis 'n stryd van aanbidding. Wie gaan jy aanbid? Gaan jy die Skepper aanbid of gaan jy die dier aanbid? Dis waaroor dit gaan. Dis 'n toets van loyaliteit, van jou getrouheid, van wie jy aanbid. Dis waaroor die finale stryd gaan. Dis soortgelyk aan die krisis wat Daniël en sy vriende in die gesig gestaar het. Onthou julle toe Nebukadneser 'n groot beeld opgerig het en almal moes die beeld aanbid of sterf? Daniël en sy vriende moes kies of hulle die beeld wil aanbid, die valse, die namaaksel, die beeld, of hulle moes getrou bly aan die goddelike waarheid. Basies sê die Bybel vir ons, die Here, dat hierdie toets gaan weer kom, maar op globale skaal, nie op so klein skaal nie. Openbaring 15 vers 1, en ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, sewe engele met die sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Wat is God se toren? Wel, dit is die oordeel oor liefde is ewigdurend. Wanneer mense egter die waarskuwingsboodskap verwerp en begin om sy volk te vervolg, hulle met die dood te dreig, indien hulle nie die populêre godsdienstige beweging wil navolg nie, dan ontvlam die toren van God teen hulle, of lei hulle onder die gevolge van hulle sonde. Wind, reën, vuur, storms, die oordeele van God tref dan die aarde. Nou wat van die tydsberekening en orde van die gebeure? 1. Die wêreldwye prediking van die evangelie gee elkeen 'n geleentheid om 'n finale keuse vir of teen Christus te maak. Dis hoekom ek hierdie boodskappe aan u oordra. Dit is 'n keuse wat die Here vandag voor u neerlê en u kan kies, wil u 'n keuse vir Christus maak of wil u 'n keuse teen Christus maak? Dis die wêreldwye prediking. Daar's baie mense wat dit op die oomblik doen reg oor die wêreld. Die ganse mensdom in die tweede plek sal hulle finale keuse uitoefen. Die Bybel is hieroor duidelik. Die derde plek, die merkteken van die dier word afgedwing in die finale konflik oor aanbidding. As jy die Skepper God aanbid, sal jy die teken van die Here kry. As jy die dier aanbid en die beeld aanbid, sal jy die merkteken van die dier kry. In die vierde plek, God se loyale mense gehoorsaam hom in liefde. Openbaring is baie duidelik hieroor. Gehoorsaamheid in liefde. Ek weet daar's baie groepe wat sê ons hoef nie meer gehoorsaam te wees nie. Dit beteken niks nie. Genade is alles. Maar Openbaring is baie duidelik. God se loyale mense gehoorsaam hom in liefde. In die vyfde plek word die sewe laaste pla uitgestort en in die sesde plek kom Christus en red sy navolgelinge. Goed, die evangelie is aan die mense verkondig en almal maak 'n keuse. Wat veroorsaak, of moet ek liewer sê, wat veroorsaak dat die keuse uitgeoefen word? Openbaring 15 vers 8. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag. En niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe pla van die sewe engele volëindig was nie. Jesus gaan die tempel binne vir sy finale werk. En hy maak 'n finale dekreet. Hierdie dekreet vind ons in Openbaring 22 vers 11. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Hoekom is dit die dekreet? Ons weet dis die dekreet, want Openbaring 15 vir ons sê, niemand kon meer die tempel ingaan nie. Om in die tempel in te gaan, beteken om na Jesus te gaan, jou sondes te bely, opregte berou te toon, en dit voor die Here te stel, en te sê, neem asseblief my sonde op u. Openbaring 15 maak dit duidelik, daar is nou nie meer 'n geleentheid nie, want niemand kan die tempel ingaan nie. Met ander woorde, nou kom die dekreet. Die dekreet is, Daar's die genade is verby, die tyd is verby. En die wat nou onregverdig is, is onregverdig, hulle sal nog meer word. En die wat regverdig is, hulle sal nog meer word. Hoeveel groepe is daar? Net twee. Wie is hulle? Die regverdiges en die onregverdiges. Die heiliges en die onheiliges. Die rein en die onreines. Daar is geen middelgrond nie, net twee groepe. Sommige mense huiwer vandag. Hulle het een voet in die kerk en 'n ander voet in die wêreld. En hulle stel uit om 'n besluit te maak. Miskien is jy in een van daardie kategorieë wat jy nie lekker 'n besluit wil maak nie, want oeg, daar is nog so baie lekker dinge in die wêreld, nê? Maar die finale krisis wat binnekort sal plaasvind, gee die mensdom slegs een van twee keuses. Jy is of totaal vir Christus, of jy is geheel en al teen Christus. Dis so eenvoudig soos dit. Jy kan nie middelgrond kies nie. Die finale dekreet sal uitgaan en die boodskap sal tot aan die eindes van die aarde versprei. Die genade tydperk sal verby wees en die sewe laaste plaas sal uitgestort word. Jesus sal ons kom haal. In Openbaring 16 vers 1 lees ek, en ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Nou moet ons dadelik 'n eerste baie belangrike vraag hier vra. Gaan God se volk deur die verdrukking? Ek dink daar's baie mense, daar's verskriklik baie mense wat dink ons sal nie. Hulle dink daar gaan 'n geheime wegraping plaasvind en dan sal die volk vry wees van die verdrukking. Die verdrukking sal net vir Israel wees, het sal 7 jaar lang duur en daarna dan sal Israel 'n geleentheid kry om hulle self weer te bekeer. Maar die Bybel leer nie vir ons dit nie. Die pla word genoem die sewe laaste pla. Was daar voorheen pla gewees met ander woorde? Ja, die Bybel vertel ons van die pla wat op Egipte uitgestort was byvoorbeeld. Nou wil ek vir julle vra, God se volk, toe hulle daar in Egipte was, is hulle weggeraap en die pla het op die Egiptenare plaasgevind en hulle het nie die pla enigszins gesien nie, hulle is weggeraap. Nee, God se volk het daar gebly, maar het die pla oor hulle gekom? Nee, want God het sy volk tydens die pla beskerm. Hulle het deur die pla geleef en aan die einde van die pla is hulle gered. Julle kan gerus na Psalm 23 kyk en lees. Julle sal sien, hy lei ons deur die dal van doodskaduwee. Hy vat ons nie oor dit of stel ons vry daarvan nie. Hy lei ons deur dit, maar hy beskerm ons. Net soos sy volk toe deur die pla moes gaan, so moet God se eindtyd bruid ook beskermd deur die pla gaan en aan die einde van die pla gered word. Ook in Daniël se geval, toe hulle geweier het om die beeld te aanbid, hulle is deur die vlamme, hulle is beskerm, maar hulle moes die vuuroond in. God se volk is deur die pla van Egipte en het behoue gebly. Hulle is deur die vuuroond van Nebukadneser en het behoue gebly. Kom ons let nou op wat Openbaring sê oor die verlostes wat voor Christus in die hemel sal staan. Openbaring 7 vers 14 tot 17. En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hoekom? Want hulle deur die groot verdrukking gekom. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal al hulle trane van hulle oë afvee. Deur wat kom hulle? Deur die groot verdrukking. En hulle is 'n menigte. Hulle het geloof gehad, hulle het vasgehou terwyl alles om hulle verkrummel het. Toe hulle vervolgers deur die vyande van God, hulle het deur die verdrukking gekom en staan nou as oorwinnaars. Hulle behoed en bewaar net soos hy sy volk dwars deur die Bybel bewaar het. Kom ons kyk na die boodskap van die sewe laaste plaas. Dis baie belangrik. Dis baie meer kompleks as wat mense dink. Kom ons dink baie mooi oor hulle. Die plaas as volg: swere van kop tot tone. Die Bybel beskryf dit so, Openbaring 16 vers 2. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Let wel, op wie val hierdie kwaai en bose swere? Op die regverdiges? Nee, net die mense wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het, met ander woorde, wat 'n valse vorm van godsdienst het. Ons moet dit baie duidelik besef. Ons praat nie van die heidene wat geen godsdienst het nie, wat ateëste is nie. Die stryd aan die einde gaan wees tussen mense wat die ware God aanbid en die dier aanbid, met ander albei aanbid, albei dink hulle is goeie mense. Maar iemand aanbid die skepper en iemand aanbid die dier. En die wat die dier in sy beeld aanbid, die is die mense wat met hierdie swere getref word. Kom ons kyk wat beteken hierdie plaag. Diegene wat die merkteken van die dier wil afdwing, hulle is in beheer, hulle gaan die meerderheid wees, hulle gaan wil hê mense moet doen wat hulle wil hê hulle moet doen. Anderwoorde, hulle wil die merkteken van die dier afdwing op die mense. Hulle sê vir hulle, as julle nie met ons wil saamwerk nie, gaan ons julle fisies mishandel. Dan volg die eerste plaag. 'N plaag wat fisies van aard is, swere van kop tot tone. Die eerste plaag se boodskap aan die wat die valse aanbid, of die valse aanbiddingsvorm volg. Die boodskap van die eerste plaag is, daar is geen fisiese veiligheid buite Christus nie. Want net die wat ware aanbidding toepas, wat die Skepper God aanbid, wat hom in liefde gehoorsaam, sal veilig wees en sal nie die swere ontvang nie. Hulle sal in duidelike kontras staan. Julle het vir ons fisiese leed belowe, maar julle is die wat fisies geslaan word met die swere van kop tot tone. Die swere tref ons nie. Die owerhede verklaar, hulle gaan jou fisies mishandel as jy nie die merkteken van die dier wil ontvang nie. Maar dit is diegene wat die merk ontvang wat fisies deur die plaag getref word. Jesus is die enigste bewaarder, luister na sy belofte aan sy volk, Psalm 46 vers 2 en 3, God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, God is ons toevlug en ons sterkte, ons hoef nie te vrees nie. Die tweede plaag is dat die see in bloed verander. Openbaring 16 vers 3, die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Let wel, dis nie see wat rooi word van 'n rooi gety, of riviere wat rooi word nie. Dis baie pertinent, dit verander in bloed, soos van 'n dooie. Kan jy jou voorstel, as die see in bloed verander en elke lewende ding in die oseane vrek, wat sal van die internasionale skeepsrederye word? Wat van die vissersbote? Wat van die biljoene dollar van die toerismebedryf? Dit sal die ekonomie van die wêreld lam lê. Maar die owerheid, die wat die valse aanbid, die dier in sy merk, die beeld van die dier, sê hulle kan beheer uitoefen oor ons koop en verkoop. Hulle sê, ons sal julle nie toelaat om te koop of verkoop nie. Hulle sê, ekonomiese sekuriteit lê net in hulle hande, julle moet hierdie merkteken aanvaar. Maar die boodskap van die tweede plaag sê, die enigste ekonomiese sekuriteit is in Christus. Met die see wat in bloed verander, sal die hele ekonomie van die ganse wêreld ineenstort. Maar jy wat die ware God aanbid, wat verseël is met die teken van Christus, sal nie getref word hierdeur nie, want jou veiligheid, jou beskutting is seker. Openbaring 16 vers 4, en die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. Let weer op, nie rooi nie, dit het bloed geword. Riviere en fonteine verander in bloed. Hoekom doen God dit? Waarvoor is water in die Bybel 'n simbool? Dis 'n simbool van lewe. Openbaring 16 vers 5 en 6. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here, is U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het, want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Diegene wat die merkteken van die dier aanvaar en die beeld van die dier aanbid sê, as jy jou lewe wil bewaar, ontvang die merk van die dier, want ons nou genoeg gehad van jou, ons sal vir jou wys, ons gaan jou doodmaak. Maar hulle het 'n probleem, want die derde plaag wys, alle lewe is in Christus. Christus is ons enigste hoop op fisiese sekuriteit. Christus is ons enigste hoop op ekonomiese sekuriteit. Christus is die enigste een wat ons lewe kan bewaar. Die Bybelse belofte vir God se volk is in Jesaja 33 vers 16 opgeteken. Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg. En kyk mooi wat sê Jesaja vir ons, sy brood word vir hom gegee, sy water is gewis. God sal sy mense onderhou, hulle brood en water sal seker wees. Kyk wat sê die Bybel oor die vierde plaag, Openbaring 16 vers 8 en 9. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei, en die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie plaag, en het hulle nie bekeer nie. Weet julle, die plaag onthul dat hulle, wat die dier in sy beeld aanbid, die verkeerde bronne vertrou het. Die son, die simbool van aanbidding, verskroei hulle. Dwars deur die eeue was daar konflik oor sonaanbidding. In die finale dae sal daar 'n konflik wees oor die aanbidding van die Skepper op Sabbat, dis die seël van God, en die son se dag. Onthou julle? Die vierde plaag sê, alle ware aanbidding is tot Christus gerig. Hy sê, aanbid die Skepper. Moenie die valse stelsel kies nie. Die Bybel sê vir ons in Psalm 91 vers 1 tot 3, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. God het 'n groep mense wat hom vertrou, wat hulle lewens in sy hande plaas, wat hom aanbid, en wanneer hy sê, gedenk die Sabbat, dan doen hulle so. Openbaring 16 vers 10 sê, en die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van pyn. Kan julle begin dink, daardie swere, onthou nie een van die goed word weggevat nie, daardie swere wat nou deur die son geïrriteer word. Hulle het nie water om te drink nie, hulle hele ekonomiese stelsel het verval, die hele plek stink as gevolg van al die vis wat vrek in die see. En nou gaan die lig weg. Lig, 'n simbool van waarheid, geestelike kennis en wysheid, dit word weggeneem. Die wat die dier in sy beeld aanbid het, wat na die dier gekyk het vir lig en waarheid, hulle vind dat hulle koninkryk is nou in donkerte gehul, 'n letterlike donkerte. Hierdie letterlike donkerte is 'n beroep op jou en my, dat alle lig slegs in Christus te vinde is. Onthou julle wat sê Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die Bybel, die skrif. Weet jy dat daar baie mense is wat vandag die Bybel wil weggooi, die hele Bybel, die ganse Bybel? Wat sê nie, dis vir die ou tyd, ons moet nie meer worry oor dit nie, ons moet nou net luister na wat die Gees vir ons sê. En Jesus sê vir ons in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As ons in Jesus is, sal daar die letterlike donkerte ook nie vir ons van toepassing wees nie. Die letterlike pla onthul super geestelike waarhede. Openbaring 16 vers 11, en hulle die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. 'N mens sou dink dat die wat teen God rebelleer sou neerval en bely dat hulle gesondig het en om vergifnis sal smeek as swere, pyn, bloedige water, verskroeiende hitte en donkerte hulle tref. Die pla wys tog dat dit uiters gevaarlik is om jou rug op God se woord te draai. As jy dit doen, sal jy geleidelik die donkerte ingelei word. Hoor baie mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy sal geleidelik die donkerte ingelei word. Wil jy dit doen? Nou goed, wat is Armageddon? Kom ons kyk eers wat dit beteken. Dit kom van die Hebreeuse woord Har en Megiddo, wat basies berg van slagting beteken. In Rigters vind ons wanneer God se volk omring was en verdoemenis seker was, dan het God hulle wonderbaarlik bevry. Armageddon is nie 'n veldslag op aarde nie. Daar mag dalk wel fisiese konflik wees. Dit is die finale stryd en oorwinning van Jesus oor die magte van die hel. Maar dis nie primêr 'n fisiese konflik nie. Psalm 91 vers 5 tot 8, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Sien, die Bybel is baie duidelik. Hier vind ons God se belofte om sy mense te beskerm. As jy die Bybel weggooi, soos wat mense deesdae begin praat, dan het jy nie hierdie beskerming nie, want jy het nie hierdie belofte nie. Kyk bietjie wat sê die Bybel, word ons gered voor die pla? Sekerlik nie. Die pla is die loon van die rebelle. Die pla is die beloning van ongehoorsaamheid. Die pla is die logiese gevolg, die natuurlike gevolg van 'n lewe wat afgeskei is van Christus en sy beskerming ingeboet het. Let nou mooi op wat sê die Bybel na die uitstorting van 6 van die pla. Openbaring 16 vers 15, kyk, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Na die 6de plaag sê Jesus, kyk, ek kom soos 'n dief. Watter sin sal daar wees as Christus sy volgelinge red voor die verdrukking, wanneer die Bybel duidelik sê hy kom soos 'n dief na die verdrukking? Dan maak dit mos nie sin nie, is dit? As daar nou 'n geheime wegraping is en dan is daar hierdie verdrukking en dan sê hy hy kom soos 'n dief in die nag, maar ons is klaar daar. Nou wat dan? Hoekom? Maak net nie sin nie. Tydens die 7 laaste pla is hy, Jesus, hulle toevlug en hulle sterkte. Jesus is hulle alles. Tydens die slag van Armageddon probeer die regverdiges finaal om oor die regverdiges te triomfeer. Moet ek liewer sê die onregverdiges. Hulle probeer finaal om oor die regverdiges te triomfeer. Hulle probeer finaal om die gelowiges te vernietig. Satan se woede word op God se volk gerig. Jesus kom as koning van die konings. Hy is ons magtige verlosser. Die sewende plaag eindig met die koms van Jesus. Die Bybel sê in Openbaring 16 vers 17 en 18.
Kom ons lees.
Sê dit vir ons. Openbaring 16 vers 17 en 18. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lig. En 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. Dis verby. Wat is verby? Alle hartseer, alle moorde, plaasmoorde, verkrachtings, geweld, oorlog, terreur, alles is verby. Dis afgehandel. Die aarde begin skud, die planeet word bevry van die vloek van die sonde. Dis die geboortepyne van 'n nuwe wêreld. Die Bybel sê in Openbaring 16 vers 20 en 21 en alle eilande het gevlug en berge is daar nie gevind nie en groot haal omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal omdat sy plaag ontsettend groot was. Elke haalsteen volgens die Bybel weeg so om en by 66 pond. Dis die hemelse artillerie, God se bruid, sy mense wat hy beskerm, hulle vind hulle fisiese sekuriteit in hom. Hulle vind hulle ekonomiese sekerheid in hom. Hulle vertrou hulle lewens aan hom. Hulle aanbid hom. Hulle ken hom as die bron van lig en waarheid. Hy is hulle toevlug in oorlog en pestilensie. Die ongeregtigdes probeer hulle vernietig, maar daar's 'n geweldige aardbewing. Elke berg en eiland word versit. Jesus kom op die wolke, haalstene vergruis die onheiliges. Hy is op sy troon, die regverdiges vaar hom tegemoet in die lig. Hulle word beklee met onverganklikheid. Psalm 91 vers 4, hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Psalm 91 vers 10, geen onheil sal jou tref, geen plaag naby jou tent kom nie. Jy kan Christus vertrou, jy hoef niks te vrees as jou hart aan Jesus behoort nie. Jy hoef niks te vrees as jy gekies het om die Skepper God te aanbid nie. Kyk verby die probleme en die moeilikheid en die struikelblokke. Kyk verby al hierdie dinge wat vandag om jou gebeur en sien vandag vir Jesus raak. Dis uiters noodsaaklik dat jy jou sekuriteit in Christus sal plaas. Ek wil vandag vir jou vra, waar lê jou sekuriteit? Het jy al uitgemaak of jy die Skepper God aanbid? Het jy al gekies om verseël te wees met sy seël? Of wil jy liewer voortgaan in 'n valse aanbiddingsstelsel en die merkteken van die dier ontvang? Wil jy deel daarvan wees om die beeld van die dier te aanbid? Jy sal weliswaar aanvanklik minder probleme hê, maar uiteindelik sal jou probleme oneindig meer wees. Lê jou sekuriteit in die wêreldse stelsels? Lê jou sekuriteit in die regering van die dag? In die handves van menseregte? Lê jou sekerheid in 'n grondwet wat jou sal beskerm? In 'n polisie of 'n weermag wat sal sorg dat niks met jou gebeur nie? Of is jou sekuriteit in Christus? Ek wil graag van jou hoor. Dit is 'n belangrike besluit. Wat is jou besluit? Wil jy die Here in liefde volg? Wil jy aan hom lojaal wees en gehoorsaam aan hom wees? Of is dit vir jou belangrik om jou lewe te leef soos jy wil? Ek wil graag van jou hoor. Neem jou telefoon, WhatsApp vir my. Sê vir my, en ek wil vir jou bid. Ek wil baie graag vir jou bid. Laat weet vir my, ek wil vir jou bid. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dis 'n belangrike onderwerp. Ons loof U en ons prys U vir die duidelikheid in U woord. Mag dit ons harte aanraak en Here, mag ons kies om vir U, die Skepper van die heelal, te dien. As ons kies, Here, help vir ons, gee vir ons die moed en die durf, die insig en die wysheid om ook U seël te aanvaar. Dat ons in liefde vir U loyaal en trou en in gehoorsaamheid sal dien. Al sê die wêreld wat. En Here, dan wil ons vir U vra, help ons om aanspraak te maak op hierdie beloftes. Help ons om hulle te leer, te ken, elke dag getrou op te eis, want dis ons enigste toevlug, dis ons enigste beskerming, dit lê in U. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen.